galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalin sabti ah, bisha juuna waa 25 sanadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogeena v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a warmurtiyeed ka soo baxay shirkii hogaamiyaasha madasha qaranka ee soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay.
madashu waxay dhammaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ee odayaasha dhaqanka 135 ah ee doorashada 2016. madashu waxay magacowday guddi ka soo tala bixiya madaraadda iyo maqaamka magaalada madaxda dalka ee muqdisho slash gobolka banaadir.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee saameynta aftidii ka dhacday shalay Britain ee loogu codeeyey inay ka baxaan midooda Yurub.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaan ka marnayn idaacaddeena galabnimo iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxda lixda waddan ee aasaasay midowda Yurub ayaa kulan degdeg ah waxa ay ku yeesheen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka maanta oo sabti ah si ay uga arrinsadaan mustaqbalka midowda Yurub, iyagoo dhinaca kalena ugu baaqay Britain inay si degdeg ah ay uga baxdo amaba uga sii baxdo midowda Yurub. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter ayaa kulankaasi waxa uu ka sheegay in ujeedada kulankooda uu ahaa in ay Britain sida ugu bilaaban lahayd ka bixisteeda midowda Yurub sida ugu macquulsan ee ugu dhaqsiyaha badan. waxa uu sheegay in ay doonayaan in ay diiradda ku saaraan mustaqbalka Yurub oo aysan doonayn in Britain ay u sii xayirnaadaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc ayaa isna sheegay inaysan doonayn inay galaan hubanti la'aan u horseeda Yurub cawaaqib xumo dhaqaale iyo mid siyaasadeed, sidaasi daraaddeedna ay doonayaan in si degdeg ah ay Britain u dhammaystirto hanaankeeda ka bixista midowda Yurub. kulankan oo ka dhacay dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ee magaalada Berlin ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay wasiiro arrimaha dibadeed dalalka Netherlands, Talyaaniga, Belgiumka iyo Luxembourg oo ah dhammaantoodba dalalkii lagu aasaasay midowda Yurub.
qaar ka mid a dadka Britain ayaa saaki ku soo toosay iyadoo dalkooda uusan ka mid ahayn midowda Yurub kadib markii dalkaasi uu afti uga baxay shalay 28 waddan ee midowda Yurub, go-aanka oo dhulgariir siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ku abuuray UK iyo Yurub. iyadoo ra'yi baaris lagu sameeyey dadweynaha Khamiistii lasoo dhaafay ka hor inta aysan aftidu dhicin, dadka doonaya in UK ay kasii mid ahaato midowda Yurub ay ku horeeyeen ayaa natiijada aftidii jimcihii shalay waxay dad badan ku noqotay ama kaag xitaa dadkii u codeeyey in Britain ay ka baxdo midowda Yurub. baraha bulshada ayaa waxaa qabsaday fariimaha ka turjumaya caro iyo walaac ay muujinayeen dadkii doonayey in Britain aysan ka go'in midowda Yurub. fariimaha ugu badan ee qabsaday ayaa ahaa iyagoo dadku isweydiinayeen su-aasha ah maxaynu sameynay iyo kuwa boorinayay in laga noqdo aftida ka bixida midowda Yurub.
saraakiisha Italiya ayaa sheegay in 7,000 oo muhaajiriina laga soo badbaadiyey doon yar oo waday bartamaha badda Mediterraneanka 2 ka hor. waxa ay saraakiishu sheegeen in 2,000 oo dada oo horle ay soo badbaadiyeen jimcihii, iyadoo sidoo kalena maalintii kasii horreysay ay soo samata bixiyeen 5,000 oo kale oo dada. maraakiibta Talyaaniga ayaa waxaa welinaya kuwa kale ee dhakhaatiirta aanan xuduudaha lahayn ee MSF oo iyagu qaadayay waayadanba howlgallo lagu sheegay inay dhammaayeen 40 oo dad ka soo buuxsamay doomo baca ka samaysan ay kusoo samata bixinayaan. dadkan ayaa badidood waxa ay ka imaanayaan wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika, waxayna isku dayaan inay soo galaan qaaradda Yurub.
gudoomiyaha gobolka West Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdega oo ay galeen 44 degaan oo ka mida gobolka kadib markii ay ku dhufteen daadadkii ugu xumaa ee gobolka ka dhaca muddo 100 sannadood ka badan. daadadkan ayaa ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 23 qof. gudoomiye El Ray Tomblin ayaa sheegay in khasaaraha ay fatahaaduhu geysteen ay ballaaran yihiin, burbur baaxad lena uu jiro. isagoo intaa ku daray in haatan ay xoogga saarayaan howlaha gurmadka ee samatabixinta iyo baadidoonka dad ay suurtagal tahay in daadadku ay la tageen ama ay go-doomiyeen. roob dhulka hoostiisa biyageliyey ilaa 25 sentimitir ayaa gobolka ku dhuftay khamiistii, kaasoo sababay in webiyada gobolka maray iyo marin biyoodyadu ay karkaarada jabsadaan, gaar ahaan dhinaca koonfur galbeed iyo bartamaha gobolka. waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. aanu ku hormarno hogaamiyaasha madasha qaranka ee ku shirayay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka bay ayaa goor dhoweyd halkaasi ka soo saaray warmurtiyeed ka kooban qodobo kala duwan oo ka hadlaya maqaamka caasimadda muqdisho, kordhinta tirada aqalka sanadka, guddiyada doorashada iyo qodobo kale. qodobada lagu heshiiyey ayay ka mid yihiin in laba xubnood oo beelaha banaadiriga ah lagu daro aqalka sare ee sanadka inay dhammaystireen, islamarkaana saxiixeen liiska rasmiga ah ee odayaasha dhaqanka oo ka kooban 150 oday, iyo in dib u eegis lagu sameeyo xubnaha iyo qaabdhismeedka guddiyada hirgelinta doorashooyinka. shir jaraa'id oo goor dhoweyd ka dhacay magaalada baydhabo waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh.
hogaamiyaasha madasha ayaa isla gartay oo wada saxiixay 13 qodob oo ay ku heshiiyeen warmurtiyeedka ka soo baxay shirka. waxaa akhriyay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka maxamed cabdi xayir maareeye.
waxay mar labaad ku celisay madashu in la sameeyo xiriirad siyaasadeed oo qeexan ee 2016-2020. madashu waxay dhammaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ee odayaasha dhaqanka 135 ah ee doorashada 2016. madashu waxay magacowday guddi ka soo tala bixiya matalaadda iyo maqaamka magaalada madaxda dalka ee muqdisho / gobolka banaadir. guddigu wuxuu ka kooban yahay 19 xubnood oo 5 ka mida ay soo magacowday dowladda federaalka, halka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ay soo magacaabeen min 2 xubnood. guddigu wuxuu talabixintiisa soo gudbinayaa 17 luulyo 2016. madashu waxay isku raacday in 2 xubnood oo dheeriya loogu daro aqalka sare beesha reer banaadiri.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna sheegay hogaamiyaasha madasha inuu ka muuqdo bisayl badan, islamarkaana shirka uu ku dhammaaday jawi wanaagsan oo is-afgarad ah.
dalkan haddii aad la yihaahdo wuxuu gelayaa doorashooyinka muddadii loogu talagalay, madasha qaran owlihii ay muddada dheer ee sanad ku dhow ay soo daran dhirinaysay meelihii ugu dambeeyey ayay marayaan. doorashada dhowaan dhici doonta haddii aan la yidhaahdo waxaa ka qaybgalaya dad soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan, waxaana ka dhacaysaa dalka soomaaliya meelo kala duwan oo aad iyo aad u kala fog, oo doorasho iska daaya meelaha qaarkood in la tagaahi aanay shalay suurtagal ahayn oo dadku aanay ku riyoojin.
markii uu shirka soo gabagaboobay, madaxweynaha dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa ka ambabaxay magaalada baydhabo oo 3 maalin ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ramadaan kariim ayaan idin leenahay dhegeystayaal. cabsi ayaa kusii baahaysa wadamada xubnaha ka ah midooda yurub oo ka cabsi qaba in wadamo kale ay ka baxaan midooda yurub kadib markii khamiistii ay dadweynaha britain u codeeyeen in ay ka baxayaan daladaasi. 6 wadan oo ka mid a wadamadii aasaasay midooda yurub ayaa ku shiray jarmalka, waxa ayna ku baaqeen in degdeg loo bilaabo wadahadalada lagu dhammaystirayo ka bixitaanka britain ee midooda yurub. wararkii ugu dambeeyey iyo dareenka britain ee maalin kadib aftidaasi ayaa caashe ibraahim waxa ay ka wareysta wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli.
aad baa u mahadsan tahay caasha. runtii waxaad moodaa dareen aada u xoog badan oo dadku ay ku kala qaybsan yihiin inuu soo kordhayo. weliba dadka da-da yar ee dhalinyarada ah waxay u arkaan in mustaqbalkoodii la seejiyey. dadka ugu badan ee codka dhiibtay ee ku nool gobollada dhinaca waqooyi bari ee england waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dad waaweyn. ama dadka ugu badan ee u ololeynaya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Taas runtii waa mid meesha taagan marka la eego jiilasha kala duwan ee dalkan u dhashay. Waxaa kaloo iyadana buuq fara badan uu ka taagan yahay magaalooyinka waaweyn oo London ay ka mid tahay, oo dadku ay leeyihiin waxa dhacay waa wax khaldan. Qaarkood xataa meyarka London ama duqa magaalada tan London ayay ka codsanayaan in London laftirkeeda ay ka goodo England oo marka ay dib ugu noqoto midowga reer Yurub. Haddaad eegto Scotland iyo waqooyiga Irelandna, runtii mowqifkaas mid lamid a ayay qaateen oo waxaad moodaa inay aada uga soo horjeedaan. Marka dadkii ayaad moodaa inay hadda u kala qaybsamayaan sidii reero oo kale. Siyaasiyiintii dalkana waxaad moodaa in waagu ku baryay oo meeshii ay wax ka bilaabi lahaayeen ay la-yihiin, inkastoo hadda dhaqdhaqaaq aad moodid in mudanayaal baarlamaan ay dabada ka riixayaan oo bilowday, oo dad ka badan 1 million oo qof ay doonayaan in dib loogu noqdo aftidii, waxaana ay ku doodayaan dadka aftida dhiibtay 60% wax ka hooseeya ayay noqdeen. Dareenkii dadkana wuu ka duwan yahay arrintaas. Marka waa wax lagu khaldamay oo caadifad iyo maaragtay arrimo kale oo marin habaabina loo maray ayay aaminsan yihiin.
Marka ma jira midowga Yurub, maadaama iyadana dhinaceeda ay taagan tahay, waa in la dedejiyaa ka bixitaanka ama sagootinta Britain mar haddii ay go-aan ku gaartay inay naga go-do. Ma jiraa walaac marka dhinaca dalka Britain ka taagan oo ah in midowga Yurub dhinaciisiina uu rabo in arrintan la dedejiyo?
Aada iyo aada, runtii walaacaas aada buu xoogan yahay. Waxaad moodaa maanta xataa in dalka laga dareemayo in shacabkii iyo siyaasiyiintii ay kala qaybsan yihiin. Siyaasiyiintu waxay u arkaan in dalkii shacabka ay afduubeen, in dimuqraadiyadda khalad laga fahmay oo aysan ahayn tallaabada noocan oo kale in la qaado. Dalkan waxaa la socotaa balaayiin dollar ayuu ka faa'iidaa suuqa xorta ah ee ganacsiga ah ee uu la leeyahay guud ahaan dalalka midooda Yurub ku jira, oo ilaa 500 million oo qof ay ku nool yihiin. Arrinta kale cajiibkaana waxa weeyaan dad badan oo ka yimid dalalka bariga Yurub oo inta badan doodaha ay dadku aftida ugu dhiibteen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub lafahaanteeda qalad loo arkaa, sababto waa cudud iyo xoog badan oo dalkan wax kusoo kordhisa dhinaca shaqada marka laga hadlayo. Laakiin su-aalaha runtii u baahan in laga jawaabo waxay tahay dadku dhinaca dhaqaalaha iyo fursadii Britain ugu jirtay inay midowga Yurub weli kasii mid ahaato waxaa ka indhatira waxa weeyaan dacaayadihii xoogga badnaa ee loo isticmaalay ee ahaa in dalkan qaxooti fara badan ay soo gelayaan, in caafimaadkii iyo shaqadii iyo amnigii dhibaato ay u geysanayaan. Waxaa kaloo la leeyahay iyana waxaa jira ururadan cunsuriyiinta ee UK Independent Party uu kamid yahay waxay aada u isticmaaleen waxa la yidhaahda Islaam nacaybka. Marka dadkii iyagoo isle waddankan ama ajnabi yimaadaan ama muslimku dhibaato ka geysta ayaad moodaa inay khaladkaas galeen oo aanay si wanaagsan uga fakarin go-aanka ay qaateen.
Marka ugu dambeyntii, haatan wax la yidhahdo petition amaba bayaan ayay dadku saxiixayaan, marka imisa loo baahan yahay qof inay saxiixdo bayaankaasi si aftadan dib loogu laabto?
Runtii bayaanka dadku ay saxiixaan caadiyan sharciga u yaalla baarlamaanku waxa weeyaan 100,000 oo qof haddii ay ka bataan dadka wax saxiixa in doodaas baarlamaanka la horkeeno, kulanka ugu horreeya baarlamaanka la isugu yimaadana ay maaragtay ka doodaan arrintaas. Hadda 100,000 waxaad moodaa inay dhaaftay oo 1 million ay marayso. Dabcan 60% ay ka hooseeyeen dadka u codeeyay aftida in Britain ay ka baxdo midowga reer Yurub. Labadii codo marka isku dhowdhow ayay tahay sidee looga tegi karaa haddiiba ay waxaan micno lahayn ku kala badiyeen. Danta waddankan waxay ku jirtaa in dib loo eego. Marka petitionkaas wuxuu u eg yahay inuu dhaqan geli doono kulanka ama fadhiga baarlamaanku ay isugu iman doonaanna marka ugu horreysa ayay kaga doodi doonaan waxa laga yeelayo cabashadan iyo qoraalladan dadku ay soo gudbinayaan ay ku dalbanayaan in dib maaragta loogu noqdo aftidii ama lagu celiyo. London ahaan xataa marka la eego runtii magaalo weyn oo dadku ay isku dhafan yihiin oo ilbaxa ayaa loo arkaa, dadku marka laftirkeeda waataan kuu sheego khalkhal badanaa ka taagano. Magaaladan 70% in ka badan ayaa u codaysa in Britain ay weli kasii mid ahaato midowga reer Yurub. Marka haddii magaaladii ugu xoogga badneyd, ugu dhaqaalaha badneyd, ugu ilbaxnimada badneyd looga heelayo magaalooyin yaryar iyo tuulooyin ku yaala dalka dhinacyadiisa kale, waxay leeyihiin maaha arrin cadaalada.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaha iyaga magaalada London, oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuudo joogta halkan.
Haddaba dadka wax ka faallooda ayaa sheegay inay filayaan in dalalka ka hooseeya saxaraha ee qaaradda Afrika ay la soo gudboonaan doonto saameyn dhaqaale oo kaga imaanaysa ka bixista Britain ee midowga Yurub. Laakiinse waxaa kaloo ay sheegeen in nooca iyo xaddiga saameyntaasi ay adag tahay in la sii saadaaliyo. Wariyaha V O A da Jill Greg ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Nairobi. Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu weleysa ayaa inoo soo jeedinaysa.
Dalalka bariga Afrika oo ah gobol ay si xoogan boqortooyada u gumaysatay ayaa laga dareemi doonaa raadka kaga soo noqonaya ka bixista Britain midowga Yurub, sida uu qabo Eli Khan Sachu oo ah falanqeeye xagga dhaqaalaha ah maamulana shirkadda Rich Management ee fadhigeedu u yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
It's really very difficult to model. Because we're now in a very disruptive fast.
Waa wax aad u adag in la qaabeeyo sababtoo ah haatan waxaan ku jirnaa hannaan degdeg u socda mushkilad leh. Mana jirto cid garanaysa xaqiiqda waxa dhici doona. Waxaan safilayaa inay caadi ahaan ku keeni doonto inay hoos u dhacaan ganacsigii, gaar ahaanna maalgelinta. Marka waan filayaa in bariga Afrika ay qayb ka noqon doonto waxyeelada guud ahaan.
Britain waa maalgelinta ugu weyn ee Kenya. Waxaa dowladda UK ay sheegtay in ganacsigeeda laba geesoodka ee ay la leeyihiin Kenya uu ku fadhiyo adduun dhan 1.3 bilyan oo gini oo lacagta Ingiriiska ah.
For example, the Barigom, which is the biggest company here in Kenya,
tusalahaan shirkadda Safaricom oo ah shirkadda ugu weyn Kenya waxaa leh 400% shirkadda Vodafone. Wax soo saarka shirkaddeena khamriga oo ah mid ku taala bariga Afrika waxaa saami ku leh, waxaana dhoofina qudaar badan. Haddaad booqato suuqyada supermarketyada loo yaqaano ee Britain, waxaad arkaysaa wax soo saar badan oo Kenya laga keenay. Sidaa daraaddeed waxaa lumayo isweydaarsi badan oo ganacsi.
Waxa ugu daran ee saameynta degdega ah ay taabanayso Afrika ayaa ah habka kala beddelka lacagaha Euroga iyo Poundka oo si aad hoos ugu siqaya. Lacagta Koonfur Afrika ee Randiga, gaar ahaan deganaanshiye la'aanta lacagta, waxa ay hoos uga martay 800% dollarka iyadoo markii la furay suuqyada Johannesburg jimcihii shalayna la arkayay hoos u dhac xoogan tan iyo sanadkii 2008 oo markii ugu horreysay la arko. Labada dal ee Koonfur Afrika iyo Kenya waxa ay doonayaan inay xaqiijiyaan inay kaalmeen doonaan muwaadiniintooda iyo maalgashigooda ay saameyn doonto arrinkan. Saraakiisha labada dal waxa ay soo saareen inay isku dayayaan inay xaqiijiyaan dhibaatada ka soo gaari karta Britain inay go'do. In Britain ay ka baxdo midowga Yurub ayaa waxa ay uga dhigan tahay in dib u xaajood ay ka sameeyaan ganacsigooda iyo heshiisyada Britain ay la lahaayeen, taasoo noqon karta saameyn dhan plaayin lacaga. Laakiinse falanqeeyayaasha ayaa leh waa wax cusub in la saadaaliyo haddii isbeddelka cusub uu noqdo mid xun ama fiican amaba halkiisa sii ahaan kara. South Africa waa dalka ugu weyn ee iskaashiga ganacsi la leh waddanka UK iyo kuwa kale ee ku jira midowga Yurub ee qaaradaasi ku yaala. Laakiinse sababta midda la xiriirta midowga Yurub waa mid leh isdhaafsi ganacsi oo quweysan iyo mid taageero dhaqaale oo la siiya qaarada. Jahwareerka ka dhalan kara Britain inay go'do waxa ay yeelan kartaa waxyeelo weyn, sidaasi waxaa qaba Daniel Silk oo ah madaxa shirkadda Political Future Consultants ee fadhigeedu u yahay magaalada Cape Town.
Having said that, the EU has always been an experiment.
Haddii sidaasi la yiraahdo, midowga Yurub weligii wuxuu ahaa tijaabo. Waxay ahayd tijaabo in UK gasho midowgan, iyadoo haddana ay ahayd guud ahaanba jiritaanka ururkan. Hubantina ma ahan sidan filayo, mana ahan waxay xaqiijin karaan 100% dhammaan dadka wax ka faallooda saameynta ka dhalan karta codkii ka tagista Britain.
Nigeria ayaa noqonaya dalka labaad ee ugu weyn ee xagga ganacsiga qaaraddu ay la lahayd UK marka laga yimaado Koonfur Afrika. Inta badan wax soo saarka waxa uu ka yimaadaa dalalka Yurub amaba Shiinaha. Nigeria waxa ay ka heshaa badeecooyinka uga yimaada Shiinaha ama Mareykanka lacaga badan. Britainna waxa ay ka dhigan tahay in 4.3% lacag u dhiganta 2 billion oo dollar in wax soo saarkeeda uu salka ku haya dhinaca Britain. Falanqeeyaashu waxa ay saadaalinayaan in wadamada ku yaala galbeedka Afrika aysan dareemi doonin wax sidaasi u weyn oo raad dhibaato ah bilowga xilligan mushkiladan, laakiinse ay noqon karto mid iyadu dhib weyn geysan karta mustaqbalka. Charles De Fokrook oo ah dhaqaaleyahan ku sugan Ivory Coast ayaa isna leh, dhaqaalaha gobolka galbeedka Afrika waxa uu inta badan ku xirnaa dalka Faransiiska oo badi wadamadaasi gumaysan jiray. natiijada ka dhalata codkii shalay kama dhigna in Britain ay si degdeg ah uga tahay bannaanka midowga Yurub, waxa ayna qaadan kartaa ugu yaraan 2 sano ama ka badan inay shiraaca sii rogoto, waxayna sidoo kale qaadan kartaa muddo fog mowjadaha saameynta ah ee ku dhufan doona Afrika iyo dunida inteeda kaleba.
Warbixintii wariyaha VOA da Jill Greg ay ka soo dirtay magaalada Nairobi, Saara Ciid Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysay.
Waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Weli maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay xalay weerareen deegaan lagu magacaabo Damasa oo ka tirsan gobolka Mandheera, iyagoo burburiyay qalabkii isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom ee dalka Kenya. Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Lafey oo ka tirsan countiga Mandheera waxay sheegayaan in xalay abaarihii COVID-19 aan ilaa iminka heebtooda dowladda Kenya aysan shaacinin ay weerar ku soo qaadeen deegaanka Dambas, halkaasna ay ku gubeen towerkii shirkadda warsgaarsiinta shirkadda cod isgaarsiinta dalkani Kenya Safaricom, sidoo kalena taangi weyn oo biyaha oo dadku deegaanka halkaasi biyaha ay ka cabayeen halkaas ay ku burburiyeen dableydaasi.
Marka dableyda ayaa loo malaynayaa ilaa hadda macluumaad ma laga hayaa?
Ilaa iminka dowladda dalkani Kenya wax macluumaad ah ay sheegtay ma jirto. Ilaa iminka waxaa ka soconaya magaalada Mandheera shir degdeg ah oo saraakiisha amniga qaranka dalkani Kenya halkaas ay ku leeyihiin oo la isku warsanaya dhacdadii xalay dhacday. Deegaanka xiriirkiisu aad ayuu adag yahay oo hadiiba shirkadii warsgaarsiinta cod isgaarsiintu ay iminka burburtay waxay noqotay in aysan telefoonada deegaankaasi aysan geli karin. Marka ilaa iminka lama shaacinin.
Khasaaruhu markaa soo gaadhay shirkadda intuu la og yahay?
Khasaaraha shirkadda Safaricom weli kama aysan hadlin, laakiin waxa warka aynu helayna deegaankaasi dadka deegaanka ay noo soo sheegayeen waxa weeye keliya in towerkii halkaasi la qarxiyey ilaa iminkana aysan jirin wax isgaarsiina. Taliyaha ciidanka booliiska ee deegaankaasi Lafey Omokulongo oo la hadlay saxaafadda dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in isgaarsiintu ay go'an tahay xarunta ciidamada militariga ee Dambas iyo Lafeyna iminka ay kala go'an yihiin oo iminka la isticmaalayaan aaladda kale ee hormuud shirkadda cod isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya.
Khasaare nafeed ma jira marka laga saaro khasaarahan soo gaadhay warlaliska shirkadda isgaarsiinta?
Maya, ilaa iminka wax khasaara oo naf ama maal kale ah oo soo gaaray dadka deegaankaas ilaa iminka la sheegaya ma jirto. Walow deegaanku xiran yahay oo Saam sheegay in isgaarsiintu ay tahay mid khafiif oo xirada la sameynaya ay keliya ay tahay in xirada la sameeyo deegaanka Ramu iyo deegaanka Fino oo lala sameynayo keliya oo dadka lugta oo keliya wararku ay soo sheegayaan.
Ilaa hadda wax hawlgalla ah oo ciidamadu sameeyeen si ay arrintan xog dheeraada uga helaan ma sheegay mas-uulkan laamaha ammaanka u hadlay?
Ilaa iminka mas-uulkaasi ma sheegin. Keliya waxaa la weydiiyey warar iminka soo baxayo ilaa iyo 13 gawaarida waaweyna iyo weliba 4 laangruusal ciidamo ku raran oo kasoo gudbay xuduudda inay soo qabteen dhankani ceelwaq ay soo qabteen. Laakiin waa uu beeniyo waxa uu yiri dadkaasi gawaarida ku rarnaa dhanka Soomaaliya ayay ahayd, maadaama deegaanka Lafey in ka yar 10 kilomitr oo keliya uu jiro xuduudda. Deegaankaas ilaa iyo iminka ciidamo badan ayaa kusii qulqulayo.
Marka meesha wax ka dhaceen waa gudaha Kenya?
Dabcan meesha wax ka dhaceen waa gudaha dalka Kenya weye. Deegaanka Lafey shirkaddana waa shirkadaasi aan sheegay com birteeda, kaydka biyahana waa kayd biyaha dowlad goboleedka deegaankaasi Mandheera ay dadka u dhigeen deegaanka Dambas.
Maxamed Faarax Shire, wariyahayaga gobolka waqooyi bari ee Kenya, uu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjir.
Weli VOA ayaad naga dhegaysanaysaan, halkaad nagala socotaana waa Washington. Dhallinyarada muslimka ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa la kulma isbedelo dhinaca bulshada, dhaqanka iyo hamiga ah oo ay ku adkaato inay jawaabo waafiya u helaan sababtoo ah saameynta kaga imaneysa dhinaca bulshada ay la nool yihiin ee wadankan ama wadamada ay ku nool yihiin. Isbedeladaasi waxaa ka mid ah korriinka xiriirka ijtimaaciga ah sida guurka iyo kuwo kale. Warbixinta waxaa inoo diyaarisay Sahra Ciidanuur.
dhalinyarada muslimiinta ee soomaalidu ka min tahay waxaa soo food saara caqabado badan oo kaga yimaada dhaqamada dadka ay ugu yimaadaan wadamada reer galbeedka waxaana caqabadahaasi xoogaystaan marka wiilka amaba gabadhu ay qaangaadho xilligaasi waxay isku arkaan dad waaweyn balse haddana uma diyaarsana inay mas-uuliyadda dadka waaweyn qaadaan mana rabaan sida caruurta in loola dhaqmo waxaa arrintaasi inoo sharaxaya mubaarak hadi oo ah falanqeeya horumarinta bini aadamka waxaanu ku nool yahay magaalada siyaarale gobolka washington
dhalinyaradu sidoodaba teenageska dad dhalinyarada la yidhaahdo af soomaaliga malaha wuxuu ku noqonayaa koreeyo sidoodaba waxay maraan marxalad psychological waxaa jirta ay maraan xilliga caruurnimada ay kasoo baxaan ay u gudbayaan xilligan maaragtay ku jiraan koreynimada oo aanay weli u gudbin xilliga dadka waaweynaa aanay u gudbin xilliga waxay maraan arrimo nafsiyaad u fara badan bay maraan oo dee mid jireed bay maraan arrimahaasoo iyagu ay jireen bay haddana waxaa cidhiid ku noqda caruurtii la ciyaari lahaayeenna waxaa la yidhahda caruur ilma yareer ma tihiin dad waaweyn baa tihiin caruurta saga dhex baxa dadkii waaweynaana weli aqbalaad ka maanaya idan marka caruurtu xilligaa marka ay ku jiraan waxay u baahan yihiin cid soo dhaweysa cid soo dhaweysa ay raadiyaan waxaa ku dhaca identity crisis ama soomaali lagu oran karo isgaranwaa waa marxalad runtii aada u adag oo ay dhalinyaradu ay maraan
marka ay dhalinyaradu xilligaasi ku jiraan waxa ay badi isku dhacaan waalidiinta iyo dadka kale ee ehelka u ah oo ay u arkaan inay cadow ku yihiin taasi oo badi loo arko in dhalinyaradu ay ka guuraan guryahooda oo ay tagaan saaxiibadooda kale taasina waxa ay waalidiin badan ku keentaa walwal ay ka qabaan mustaqbalka caruurtooda culimada cilmi nafsiga ayaa aaminsan in xilliga ay dhalinyaradu ku jiraan da'daasi waalidka looga baahan yahay samir iyo dulqaad fara badan taasi oo xilligaasi ka horna ay waajib tahay in barbaarin iyo toosin ku habboon diintooda iyo dhaqankooda lagu soo tarbiyadeeyo si marka ay weynaadaan macaamilkoodu uu u sahlanaado caqabadaha kale ee dhalinyarada muslimiinta soo waajaha waxaa ka mid a in xilliga qaangaadhka ay la kulmaan dhalinyaro kale oo iyaga la da'ah oo saaxiibo samaysta saaxiibadaasi oo ay waalidiintoodu raalli kaga yihiin ilaa inta ay guur ka gaadhayaanna ay si xor ah u wada socon karaan balse dhaqanka islaamku taasi ma ogola in gabadha iyo wiilku ay saaxiib noqdaan guurka ka hor maxaa haddaba la gudboon waalidiinta iyo bulshada muslimiinta si xal loogu helo arrintaasi waa kan mar kale mubaarak hadi oo ku nool siyaaral washington
waa arrin runtii runtii iyaduna dhibteeda leh biologically si haddaad sheegtay iyo psychologicallyba dee way soo maraan arrintaa marka biological marka ilmihii dareenadoodii isbedelaan oo shahwo ku abuuranto iyo shahwadooda meelay ku gutaan bay u baahayi tiina uma saamacay sidii kale ugu saamici karto waxa weye de inaysi xalaal ku xalaashiina waxa weye waa inay guri yeeshaan gurigii de mas-uuliyad iyo howlo fara badan buu u baahan yahay waa inay masaajidadu ka qayb qaataan waa inay communitydu ka qayb qaataan haddii kale waxaan u malaynayaa arrintaa aad bay u adkaanaysaa waalidku arrin keliya ay kasoo bixi karaan ila meega
sheekh saciid raage oo ka mid a culimmada ugu caansan ee soomaalida ee qurbaha ku nool oo ka mid a maamulka masjidka sakiina ee dalka kanada ayaa muxaadaro uu xaaladda dhalinyarada kaga hadlayay oo lagu baahiyey internetka wuxuu kaga hadlay inay hore u tijaabiyeen xaluhelidda mashaakilkan waxaanu yidhi
anagu meel walbaan ka sheega toddoba qof baanu samaynay toddoba dhallinyaro toddoba toddobadina way aflexeen subxaana allah toddobadana waxaan u samaynay ayagoo yaryaroo jaamacadda aan gelin ayuu mid inan walba tatirnin baan jecelay ii guuriya kii baanu soo qabanay waraadnayaa doonaysaa taayar baan doonayaa aydana waanu soo qabanay reerihii baan lala hadlay war caruurtana way isdoonayaane halaysu hawl yarayo toddobadii baa loosu guuriyey waxaanu kula heshiinay laakiin inaanay wada noolaanin inaanay uuraysu yeelanin waa daruuri way waa dhallinyaro isguursaday haddii wada deganaadaan ama inantu uuraysato inantu markay uuraysato dee way isbedelaysaaba way isma garanaysaa iyadii ilmaha ku hoos dhexdeeda subxaana ilahi ku abuuray emotional ilmaha stable asagana waxa warbay waaranta tani waka dalqadda u tuuray marka waxaan lama ogola labada ilaa inta iskuula dhammaysanaysaan reerihii baa kala hayay wiikadna halkan bay wada joogaan wiikadna halkaasay wada guri kale wada joogaan labadii waalidna caruurtoodii way u badbaaday ina caruurt inankiiyo inantina way is ogyinoo inankii subxaana allah inan walba wuxuu noqday mas-uul boqolkiiba boqol subxaana allah
sidoo kale marka ay dhalinyaradu waxbarashada dhammaystaan ee ay shaqo tagaan haddana weli suurtagal uma aha inay guri yegleelaan taasi oo ay sabab u tahay guurka oo qaali ah isla markaana xafladaha tirada badan lagu bixiyo lacaga badan oo aanay dhalinyaradu awoodi karin waa kan mar kale sheekh saciid raage
hooyooyin fara badan oo halkan jooga jazaahum allah khayr way wanaagsan yihiin laakiin qaar cajiibaa jira oo yartii doonay ka bayac mushtareeyaan oo inantii arooskeedii iyo meherkeedii iyo funjaankeedii iyo safarkeedii iyo fadhigeedii iyo sariirteedii waxay kalifaysaa kumaan kun war guurku waa hawl yari inaad durbaano la tumto iyo waxaa looma baahnaa war inanka inantaa laysku asturo ha loo hawl yareeyo taasina waa ayo waa bulshada maaha ayaga waa bulshada waa masaajidada waa waalidka mas'uuliyadooda
si kastaba ha ahaatee ee bulshada muslimiinta ah markay u soo hayaamayeen wadamada reer galbeedka kumay iman saxan balse waxaa looga baahan yahay daraasad dheeraada iyo sidii ay uga dabaalan lahaayeen badweynta ay kasoo dul dhaceen
aad ba maasan tahay saare cilo nuur warbixintaasi noo soo diyaaraysa war haatan naga soo gaaray magaalada muqdishona wuxuu sheegayaa in qarax xooggan uu ka dhacay agaarka hoteelka nasa hablood ee magaalada muqdisho kuna dhow kilomiter 4 ama isgoyska lambar 4 wixii ku soo kordha idaacaddeena intaan ku guda jirno ayaad maqli doontaan
markana ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha falastiin axmed imaan iyo ibraahim xasan daandure ayaana la socodsiinaya waa hagaag barnaamijka maanta waxaa nala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii
hambalyada iyo heesaha
hadda ismaaciil kusoo dhawo barnaamijka
de falastiini kulbaanu kuma fogiyo hadba marna waan ka baxaa mar waan kusoo noqdaa marmarkaa mar haddaad barnaamijka ag fadhidid
soo
dhaweys badan uma baahni
aan kugu bilaabay warqadda koowaad bal noo soo qabo
warqadda dhankiga taalla waa warqad tahniyad oo weliba gabar dhalatay oo qamar qaali loo bixiyey ayaa loo dirayaa marka waxaa dadkan waraaqda soo qoray ayaa marka hore waxay leeyihin ramadaan mubaarak ramadaan wanaagsan ayaan ku leenahay annagoo kale aba waraaqda lagu bilaabay aabe yuusuf cali sakiin hooyo nuure maxamed xuseen eedo salaado xasan cali abtisaale xaaji xasan iyo eedo muraayo cali adeer maxamed cali iyo weliba yuusuf ayuub yuusuf sakiin aan idhaahdee mustafa yuusuf sakiin cabdulaahi yuusuf sakiin cabdimajiid yuusuf sakiin nasre yuusuf sakiin mune yuusuf sakiin deeqe yuusuf sakiin iyo sumaye yuusuf sakiin iyo sidoo kale nuurto cabdiraxmaan dayax maxamed mukhtaar faadumo macalin fahmo xasan gabax iyo xaliimo xasan gabax dhammaan reer yuusuf sakiin waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan faadumo yuusuf sakiin iyo saygeeda ibraahim aadan cabdiraxmaan oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada xudur ee gobolka bakool gabadhaas oo loo bixiyey qamar waxayna leeyihiin qamar qaali soo kor oo kaalingal noqo mid weliba dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacdaba eebe ha kaa dhigo aamiin ayaanu sii raacinaynaa
warqadan ugu horeyn waxay naga soo gaartay ismaaciil oo marka hore waxay leeyihiin waxaanu salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinka qaadnay midtaa lamid ayaan hawada idiin soo marinaynaa waxay ku bilaabanaysaa hooya xaawishii khilowlo warsame iyo hooya xabiibe maxamed caraale sakariya cabdi aadan iyo cowka cabdi aadan iyo shariif cabdi aadan iyo yuusuf cabdi aadan iyo deeqa cabdi aadan hibe cabdi aadan daaha cabdi aadan xaawo aadan kayre iyo faadumo aadan kayre iyo caruurteeda iyo dhammaan reer aadan kayre iyo reer cabdi aadan waxay tahniyad aroos u dirayaan anisa mukhtaar xirsi iyo cismaan axmed oo arooskooda uu ka dhacay dalka beljium waxay leeyihiin isku waar ubad qeyr qaba kala hela aamiin waxay soo dalbadeen codka allah u naxariistay cabdiqaadir sheekh cali sanka heestii guurkiina guur qeyr gurigiina gurinaga heestaasi hadda idinma hayna laakiin waanu usoo duceynaynaa arooska iyo aroosada waxaanu leenahay guurkiina guur qeyr haye ismaaciil
gurinagi marka inta aynan heesta dambe dhegeystayaasha u geyn bal waraaqta haniyada oo iyana dhinacayga taalla aynu sii raacinno waraaqdan waa tahniyad dhalasho maanta dee dhalashooyinkii baa xaggeega soo marmaraya waa caaisha axmed khamiis ayaa waraaqda lagu soo bilaabay si qurux badanna waraaqda waa loo soo xardhay sidoo kale muna jamaal jaamac ayaa waraaqda ku xigta nadiira jamaal jaamac balqiis cawil aadan hodan cawil aadan iyo sidoo kale faadumo cumar taleex iyo dad kaleba waxay tahniyad ay halkan u dirayaan aan la soo koobi karayn ubax maxamed ciise iyo cabduqaadir maxamed xasan oo ku magacdheer dawaarle oo wiil ugu dhashay dalka tailand hadda waa tailand falastiine wiilkaasna waxaa loo bixiyay maxamed waxayna leeyihiin ducadu waa xaggina waana ramadaane bal maanta wiilkaa u duce
waxaan leenahay maxamed soo barbaar noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca amiin
bal dhinaci heeso haddaan adi kuu daayo
ismaaciil mar haddaa heestii ii dirtay
haye
heesta waxbaa ka horeeya
maxaa ka horeeya
qormada noloshaa tahoo naftaad ila qaybsataa indhaha qurux baad u tahay qalbiga farax baad u tahay
sida ubax qaniyo ka baxay meel qabow waaw halbowlaha qaaliga dhexdiisa adaa qotoma
jacaylku qabyoobi maayo nasiibku qalloocan maayo dadaalku qasaari maayo wixii aan kuu qalmayn anigu kuu quuri maayo
hadde waa codkii cawaale
horaakasode
heestaba mar haddii midhaheedii la raaciyey taasi dad badan baa isweydiinayay heestaasi xaggee baad ku maqasheen
waa codkii cawaalo aadan iyo heestii qormada noloshanada
heestaasi cawaale ee qorma iyo waa ku noqon doonaa iyo barnaamijkeenna haatan aan aadno magaalada muqdisho sidii aan goor dhoweyd idiin sheegnay qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agaarka hoteelka nasa hablood ee ku dhow isgoyska number afar haatan qadka taleefanka waxaa si toosa ugu jira wariyaha iyaga jacfar kukaay jacfar ma i maqlaysaa bal faahfaahin naga sii qaraxa
calad waa mahadsan tahay ilaa iyo hadda faahfaahin dhamaystiran ee lagama heli karo ee hotel nasa hablood sidaad sheegtay wuxuu ku yaalaa meel xiliyadan oo kale aada ciriiri u ah oo ah isgoyska kilomitr four ee gaadiid fara badan iyo mid aada u fara badanna ay xiliyadan weliba gaar ahaan afurku musoo dhow yahay aada u isticmaalaan qaraxu wuxuu dhacay shantii iyo shan iyo toban daqiiqo ee xilliga soomaaliya wuxuu ahaa qarax aada u weyn oo inta badan magaalada muqdisho laga maqlay uurada iyo qiiqa iyadana sidoo kale laga arkay meelo fara badan oo magaalada muqdisho waxaana la sheegay in baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu dhuftay hotelka nasa hablood albaabkiisa sidaan wararka ku helayna haddadana qaraamayo waxaa dhacaysa rasaas xooggan oo gudaha hotelka socota taasina waxaa suurtagal ah oo la sheegayaa in ragga gudaha ugu jiraan haddiiba rasaas ay dhacayso xilligii uu qaraxu dhacay oo ahayd shantii iyo shan iyo toban daqiiqo haddana la marayo shantii iyo ku dhawaad afartan daqiiqo weli rasaas la maqlayo waxaa suurtagala marka in gudaha ay dad lagugu galan hotelka
hotelka nasa hablo sidaan ognahay wuxuu ku yaalaa isgoyska lambar afar goob ciriiriya sidaad sheegtay hotelada magaalada muqdisho markaad fiirisana waxaa u kala badan ama dadka qurba joogta ah ama dadka dowladda saraakiisheeda ka tirsan marka hotelkan maxay kula tahay inuu bartolomeed u noqday
calaabro guud ahaan hotelada magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa waaweyn magacyadooda la yaqaano waxayba ahaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey bartilmaameed oo waa la beegsanayay oo qaraxyada ayaa lala beegsanayay hotel walba oo ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan wadadan dheer maka almukarama waxaa inta badan degan dad siyaasiyiina oo madaxa dad qurba jooga dad caadi ah oo iyagu magaalada muqdisho howlo kala duwan u yimid ganacsataha noqdeen marka hoteelada magaalada muqdisho inkastoo hadda ay adag tahay inaan magacyada sheegsheegno ee dadka hoteelka degan laakiin inta badan hoteelada magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa ku yaala agagaarkaasi hotelka hadda la qarxiyay uu ku yaalo waxay u badan tahay inay degan yihiin oo ay ku jiraan inaan ay hadda ku jiraan iyo in kale ma sheegi karno laakiin waxaa un degan oo ay u badan tahay inay degan yihiin dad madaxa oo isugu jira siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan. Laakiin hadda xilliga weerarku uu dhacayay ama qaraxu uu dhacayay in ay gudaha hoteelka ku jiraan nin kale lama xaqiijin karo. Waa Ramadaan afurtigaa soo dhow, waxaa suurtagala in hoteeladooda xilliyadan oo kale intooda badan kuwa cuntooyinka sida gaarka ah loogu doonto maahe hoteelada la jiifto xilliyadan in ay dadku ku yar yihiin ayaa dhici karta.
Si kooban haddaad ila hadlayso, ma maqlaysaa rasaas dhacaysa?
Xilliga hadda aan kula hadlayo rasaastii waa ay dhacaysaa. Markii ugu horreysay oo wareysigaanu bilaabaynay, rasaas xoogan baa dhacaysay. Inkastoo hadda hadalkan hadda aan kula hadlayo aanay dhegahayga soo gaaraynin wax rasaasa, laakiin intii wareysigan aan ku guda jirnay rasaas xoogan baa dhacaysay. Intii ka horreysay laga soo bilaabo markuu qaraxu dhacay ilaa iyo intaanu wareysigan bilaabayna, rasaastu waa ay dhacaysay. Laakiin haddagan aan kula hadlayo, rasaastu waxaad moodaa inay qabowday. Inkastoo ay jirto xilliyo ay rasaastu degto ay qabowday, haddana ay dib u bilaabato. Hadda waan maqlaya rasaas ay dhacaysa. Marka lama sheegi karo in wixii ay dagadaroobeen oo ay dhammaadeen iyo in weli ay hawshu socoto, in raggii gudaha ay ku jiraan oo gudaha hoteelka ay ka dagaalamayaan, in dibaddiisa ay joogaan, intaba lama xaqiijin karo. Ciidamadii ammaanka iyo ambalaas iyo waxyaabo fara badan baa dhawaaqaya hadda, oo aada mooday inay u gurmanayaan goobta uu qaraxu ka dhacay.
Aad baad umaadsantahay Jacfar. Wixii kusoo kordha dhegeystayaal idaacadaheena dambe ee soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan. Cidii ay seegaan wararka iyagana waxay ka bogan kartaa websitekeena voasomaali.com. Haatana aan dib ugu noqono barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed
Mustafa Macalin Cabdi iyo Shiimo Macalin Maxamed. Waaw, dad aad u badan Falastiin ayaa waraaqdan tahniyadooda ku qoran. Sidoo kalena waxaa sii raaca Xasan Cali Suubo, Cabdisalaan Maxamed Suubo, Mahad Cabdulaahi Aadan, dhammaan dadkaasi oo kala jooga Garoowe, Burtinle, Baydhabo, Sacuudiga, US A, UK iyo meelo kala duwan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe Abuukar Macalin Xuseen iyo Sangaabo Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay tuulada Taflow ee gobolka Bay, taariikhdu markay ahayd bishii lixaad sideedeedii sanadkan 2016. Wiilkaas waxaa loo bixiyey maslax Abuukar Macalin Xuseen. Waxaan leenahay yiraahdeen soo barbaar noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin, aamiin ayaan nanu raacnayna.
Waqadan waxay naga soo gaartay Aamina Saalax Ducaale iyo Cabdifitaax Saalax Ducaale iyo hooyo Yuustur Badwi, hooyo Xalwo Jaamac Aadan iyo Saafi Maxamed Maxamuud iyo aabe Baashe Maxamed Maxamuud oo jooga Ceerigaaba gobolka Sanaag, Cabdikariim Faarax Buraale iyo Cabdiraxmaan Maxamed Garjaax iyo Jamaal Maxamed Garjaax iyo Cali Muuse Buraale oo iyaguna jooga dalka Kanada, Nadiifa Cabdi Buraale iyo Maxamed Cabdi Buraale, Yuusuf Xasan Buraale, Cumar Jaamac Qodob Buraale iyo Cabdisalaam Dhegey Qodob Buraale iyo Axmed Maxamuud Daahir, Cabdifitaax Carabe iyo Aadan Saciid Dirir, Nadiif Maxamed Garjaax, Cabdisalaam Maxamed Garjaax, Cabdinaasir Maxamed Garjaax, Cali Jeesow Asad Jeesow oo jooga dalkan Mareykanka iyo Aadan Cabdulaahi Muuse Buraale, Daahir Muuse Buraale iyo Xuseen Muuse Buraale iyo Hodan Muuse Buraale iyo Ruqiye Faarax Buraale, Qorane Faarax Buraale iyo Maryan Maxamed Garjaax iyo Foos Maxamed Garjaax oo kala jooga Ingiriiska, Netherland iyo Jarmalka, Maryan Faarax Buraale, Cabdi Faarax Buraale iyo Maxamuud Faarax Buraale, Firdowse Faarax Buraale, Farxiye Faarax Buraale, Fartuun Faarax Buraale, Cabdinaasir Faarax Buraale, Cabdicasiis Maxamed Faarax Buraale, Farxaan Qodob Buraale iyo hooyo Aamine Aadan oo ku nool Cabudwaaq Beled Xaawo, Nairobi, Islaamabad, Pakistan. Dhammaan waxay leeyihiin qaraabada iyo ehelada aan halkan magacyadooda kusoo koobi karin. Waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Maxamed Faarax Buraale iyo marwadiisa Shukri Baashe Maxamed oo meherkood uu ka dhacay Ceerigaabo 12-kii bishan. Waxaynu ugu duceynaynaa bay yiraahdeen ducadii Nebiga uu ku duceyn jiray, baarakullah lakuma wa baaraka calaykuma wa jamaaca baynakuma fil qayr.
بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير أو في خير. ودعاد انت بضن لو قد عيو مركا قويسكو أقل قلو سومالي دنو حيرون شرتي مركا عروسكو دعو عروس اللي قمنا راقو لقمنا راقو
اسكوارا ايان اللي نهد من جوقنو ما أكفر إيسان اينو مر إبانيه
ومركا
اسكوارا أبت غير قبنا كالهلان هود أمرا
ومركا مغمدون هلكا كم مغطو هدا وراغدر رين عايقا أن قعنتي يقو شرتان سوق بتو فلسطيني أبشرو قاسين آدن إيو مختار قاسين آدن إيو حسن قاسين آدن إيو علي يرى قاسين آدن إيو عبد النور قاسين آدن شمهد حسين إيو أسوان حسن إبراهيم إيو عبدي باسد أحمد سيمون عبد غادر هويو حبيبة حسن علي أحمد حسين فاطمة أحمد حسين أمرنا على رهدي داود إيو أيان داود إيو عبدي علي بولي إيو محمد جيرو إيو بكر عبدي إيو عبدولي عبد الرساق إيو أشرقو عبد الرساق لما أندت كاسي وحي تهنيد أي أدريان عبد الله قاسم آدن أو كومغادير دفوفي إيو زمزم حسن أو كوأقل قلي حرادة دقحلي تاريخ تلمسو الشيقين حلقة أقل قلين لكن قويس كاسو حنلين نهاي نقضة كويس كوارة وبد خير قبك لهلا آمين آمين
اسمع الهسي كل كليد وصوق هذا
وان قرتي
بل هيسا لما أنا محانو هيسا
لما أنا هادا يثيري دانو هيس ديمقراطية صوق بنايا
حي
ديمقراطية داد مقشيدو حوي إن عدو البدو خوي ده هلو دايو مركا هيسو حالي لا شمبر بشمبر كيسا هلو دولو قفل البدو خيسا هلو دايو
واو
وحنا كله قيا
ملييلا لكن
يا
ملييلا يا
هبلها اللي قدونا وحوي عبد الفتاح يرى إيه فرحية فيسك هدي هبلها اللي قهلو ويلا شو اللي قهلي
أنا لقي سنة عدد كي معنا إفن أنت عبد الفتاح يرى إيه فيسك
إيش على الديمقراطية؟
بركيسة هلا دولو هيا
أول بكل دو بكل دو خالو ده دانو حاجة هيسا اسمه أنا كسين اللوق ده دي حاجة أت ليجوما
حلم قلتي رقف كان هو هاللاي مهيس
وساسوي
ما هو هذا اللاي مهيس
ما أدري هو حلقة يا بينا حاجة يغير من جرانس
هرلو مشيك ورقد أن كي كمر كنا كوسو ده على اسمع الهداي هذا شيء ورقد أت وقروح بدن أول الله شو هذا حاجة ورقد سدح عروره أو قروح بدن كوسورين تهاي أو وبحي كوسورينهين أو ودن كوسورينهاي أو شمع كوسورينهاي يا
إيش حالا دي تاسو كله يا دافا بهدي ورقة تاسو كله قصو ده ديجلها
هاي وحين قصو قارتي أي قيرت محمد عدو أذر إبراهيم محمد نور جيف دير يا أذر محمد عبد الله حاجة هابي بوي يا أذر سعيد شيخ عبد الله كمو يا أذر مدقاب حسن عبد الرحمن ملاق وركاي يو أذير محمد إبراهيم حسين كابي أفوفو يو إيدو فاضم عبد الرحمن علي سعود وناق يو إيدو حاوة عبد الرحمن علي يو إيدو الدنيا محمد مغتار يو إيدو رحمة بشير علي يو إيدو مريان عبد النور حسن يو سعدية الشيخ إسحاق حناق لي مالي رهدا إيه سينب علي إسماعيل بحسن إيو أذر يوسف علي حسين ورنطا إيه أذر آذن علي إساق آذن عد إيه أذر محمد عبد الرحمن عثمان قرن إيه وحير أهدن أذر عبد الله محمد عثمان مستر دومة إيه أذر إساق محمد داهر كسكي إيه أذر عبد عبد الله آذن سنك إيه أذر علي معلم حسن قيلقوت قف آن نايس لهين هل كانكم مقرنين
هي هي أنا مقعيضة بقى دي عجبين
لما أنت كان وحا تهنيد للشؤو الدريان أبي عيس إبراهيم محمد إيهو يرقية معلن محمود أو بالأقول أشياء مقالة بباين لابو caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wiilkaasi waxaa loo bixiyay Saalax Ciise Ibraahim waxaanu leenahay Saalax oo soo barbaar noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin
aamiin falastiiniyadee dhinaca magacyada halkan barnaamijka hambalyadii heesaa marka joogtid waxaad aad u baranaysaa oo magacyada kala duwanaanshahooda
iyo magaalooyinka
iyo magaalooyinka
magaalooyin waxaa maqlaysaa
aanad weligaa maqlay
iyo tuulooyin warqado ka imaanayaan marka
kasa lagu tilmaamaya waliba
dalka iyo dadkii baa ku baranaysa
aad iyo aad assalaamu alaykum abu raqdan iyo alaykum assalaam aad baan u salaanay dhamaan dadhiyaasha barnaamijka hambalyada ee heesaa waan ka qaadnay baa ila anagoo kala aad dadka hoos ku qoran oo kala ah Anas Cabdi Nasir Aadan iyo Ciise Cabdi Xasan Cabdi Xaafid Macallin Cabdi iyo Abshir Aadan Muhammad iyo Taakow Aadan Cali iyo Isxaaq Aadan Nuurow iyo Saddam Xuseen iyo Yahya Ibraahin iyo Xasan Ibraahin Isxaaq Aadan Ibraahin Isxaaq, Nuru Ibraahin Isxaaq, Cabdi Ibraahin Isxaaq, Cabdi Nuur Ibraahin Isxaaq, Ibraahin Maxamed Xasan, Nuunay Cali Xasan, Cabdi Cali Xasan, Eedo Cali Xasan ama Eed Eedego, Eedego baa lagu soo qoray waa inuu magac yahay baa laga yaabaa iyo inay sida dhigaalku ka noqdeen oo suuragal. Eedego Cali Xasan iyo Xabiibay Cali Xasan dhamaan dadkaasi waxay tahniyad u dirayaan Aabe Cabdi Ibraahin Isxaaq iyo hooyo Shimoy Aadan Cali oo gabadhe ay ugu dhalatay gobolka Bay gaar ahaan Buulaxaawo gabadha waxaa loo bixiyay Falastiin Cabdi Ibraahim Isxaaq ducadana waxa gina balay hadii Falastiin jirto joogto halkan ma leeyahay inantana Falastiin loo bixiyay dhinaca ducada waa Falastiin
waxaan leenahay soo barbaar noqokii darkeeda diinteeda iyo weliba dadkeedaba anfacda aamiin haye Ismaaciil waxaan filayaa weli labadiyan ku jirnaa
markan waa dhinaca
tii hore haday dimuqraad ahayd meesha dimuqraadiyad yaa la isku haysta
haye
waa laakiin waxba raaciye doortay dugsi baan ku mooday adoon diirna xaynin waa taadidiiday durdurkii markuu guray daaqsinkii la sahansaday dabeyluhu ku qaadeen dib u noqo haddaa tiri kuu dulqaadan maayuu leeyahay
ma habla idin
soo weydaan dimuqraadiyad markaa
dimar hore laakiin hadal baan sii raacsan waxaan idhi haddii hablaa laga helo
haye
haddii hablaa laga helo dimuqraadiyad oo shaqeynaysa
waa codadka macaan ee Faadima Cabdullaahi ka ah Maandeeq iyo fanaanka Axmed
Cali codadka Maandeeq iyo Axmed Cali Ciigaal dib ayaad u dhageysan doontaan haatan magaalada Muqdisho oo weerar uu ka dhacay bartamaha magaalada hotel ku yaala oo la yiraahdo Naas Hablood bal hadeenu aadno waxaa khadka taleefanka si toos ugu jira wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle bal soo dhawo ugu horeentii iga waran weerarka waxa ku soo kordhay
Falastiin aad baad u mahadsan tahay goorda weed baa weerar uu ka dhacay hotelka Naas Hablood ee magaalada Muqdisho kaayo loo adeegsaday markii hore qarax gaari loo adeegsaday oo dhawaaqiisa laga maqlay meelo kala duwan oo hotelka ku dhow iyo degmooyin ka fogsan waxaase waxa ka bilaabay story maadiyo u dhaxaya ilaalada hotelka iyo kooxdu soo weerarteyada hadda gudii hotelka ay ka soconayso taas oo dhinacyadu ay isku ridayaan marka waxa hadda guud ahaan hotelkii Naas Hablood ee Spacega kilometer 4 ku dhawaa ka socdo risaas xoog leh oo ka dhacaysa meesha waxaana la ogeyn fasaaraha raska dhashay iyo sidoo qiina qof macaysan ilaa hadda ogaan karaynin qof oo dhaawacay ayaa jiray oo meesha ka muuqanayay waxaana ruux goobtoo baxay keerishka meesha uu sheegay inuu arkay qof mugaysan oo gudaha meesha u galay kadibna risaas ay bilaabatay marka waxa hadda dhacaya waa storyma toos ah oo ka socda hotelka Naas Hablood oo hadda aanan ka sugeyn anig marka habad xog la ka socota gudaha hotelka lama oga xaaladda dadku gudaha ku jiray
waa gartay
sida ay tahay qofna ma ogaan karaya hadda
waa gartay Cabdul Qadir bal marka waxaad iga warantaa in suuragal ma ku tahay inaad ogaan karto gudaha hotelka cid inaad la xiriirto oo kale ama xaaladda rasmiga ee ka jirta gudaha hotelka aad wax ka ogaan karto maadaama aad u dhowdahay
hotelka aad u dhowahay dad ee hotelka degana waxay u badnaayeen dad siyaasiina xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo ganacsato iyo bulshada rayidka hotelka degi tirsay wuxuuna ka mid yahay hotelada waaweyn ee dadku aad u degan laakiin waxaa guud ahaan adag xariirta hotelka iyadoo dadka hotelka degan ama dadka la yaqaanay oo aan rabin in qofka la sheegay qaarkood ay adag tahay in taleefannada lagu helo ama ay kula hadlaan iyadoo mashquul badan uu jiro guud ahaan meeshaan hadda kala hadlayo waxaad moodaa in antenada ay si tahay oo dadku aad u soo wacayaan goobii dadkii meeshan ka dhawaa gudaha waxaa ballatan oo lagu kala tagay goobihii ganacsiga dukaamadii goobaha ku yaalay waxaana hoteelka albaabkiisa hore haddan ka dhan waxaa ka muuqanaya burburka gaarihii sarxay kaalishadaa meesha ka dhawada sidoo kale dadmeelo kamid a xafaduhu ay ku dhacaan oo gas marka xaalada guuda meesha ka taagan markaad fiiriso xaalada xakimnaanta ah ee hadda ka muuqanayso goobtan.
Waa garta Cabdulqaadir inaad ka badbaadaan ku rajeynaya meesha holacaas uu ka yaraya sidaad sheegaysa. Marka waxaad bal iga warantaa gudaha miyaad ugu jirtaa mise banaanka taagantaa hoteelka qaraxa iyo weeraradu ay ka socdaan naase hablood?
waxaan taaganahay meel hoteelka gabaadkiisa ah oo dhinacan isgooyska lambar afar soo xigto xabaduna waxay ka dhacaysaa meel dugsheyn ah. Marka guud ahaan waxaa muuqato in xabaduaas ay xoogeysan waxaa kadibna dhawaaqa xabadda soo kordhaysa saad maqlayso waana meesha meel cidla ah oo inta badan xabaddaas unbaa ka socoto. Xabadda xoogkeeda waxay ka socotaa gudaha hoteelka naase hablood waxaana dadku inta badan dhinacyada xabada u socdaan aad bay loogu kala baxaya. Marka hadda waxaa socda waa risaas waxaa halka soo gaaray taliyaha masuulidda gobolka banaadir cabdixakiin faray oo inaan la hadla isku day laakiin xabad xoogla meesha ka socotay inaan kureysan ayka u suuragelin oo maarka goobta hadda soo yimid. Waxaa kaloo arkaysaa ciidamada amniga qeybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa nabasugidda buliiska qarax kale hadda dhacay falastiinsaad maqlayso xoogla oo gudaha ka dhacay
Cabdulqaadir.
Marka waxaa hadda socolaya qaraxyo iyo bisaas hadda ka bilaabatay goobtan.
Waxaa kula hadlaya waa Sahre Cabdi, bal waxaad iga warantaa marka ayaga gudaha ku jira ee ku dagaalamaya ma ahane ma waxaa jira ciidamo ka hortagay oo gudaha kuula jira oo ayaga kula dhex dagaalamaya kooxda weerarta hoteelka?
saraakiisha amniga goobta kamid iyo ciidamada goobta ku sugan oo aan weydiiyey saar waxay ii sheegayaan in iska horimaad xoog leh gudaha ka socda waxaana u badan taas horimaadka hadda socda inuu yahay ilaaladii hoteelka gudaha hoteel ku sugnaada ilaalinaysa iyo ciidamada gudaha u galay inay yihiin baa la aaminsan yahay in tahay dagaalka. Laakiin ciidamo dowladeed oo hadda banaanka ka yimid waa kuwa hadda annaga dafta ku jirna meelaha joognay ka dhow yihiin ciidamada dowladdu waxay dadkii weli wadooyinkii xerayaan dadkii kala celinayaan. Marka waxaada dagaalamaya waxaan u fahamnay inay yihiin ilaaladii hoteelka naase hablooda markii hoteelka joogtay iyo kooxdii weerarka soo qaatay. Marka Sahra, waxa daqiiqada qada ka dambeysa xaafadda way sii xoogeysanaysaa waxaana dhacayo garaxyo. Waxay ii sheegayaan hadda ciidamada meeshaan joog ku sugan inay yihiin bam gacmeedyo waxa dhacayo oo ay isticmaalayaan kooxdii weerarka soo qaatay walow ay aysan si rasmi aan loo ogeyn. Marka saad maqlaysa daqad koorna qaraxaas baa dhacay waxaana la dareemayaa uura meesha ka baxaysa hadda qaraxu markuu dhaca kadib.
Waa garta hoteelka gudihiisa waaye taas banaanka marka aad joogto kaleeto marka cid wax ku noqoto waxa kuu muuqanaya ii yara sharax bal inkastoon maqlayo rasaas inay dushaada ka dhacayso.
Waxa ii muuqanayo waxaa guud ahaan ii muuqanaya sitabta hoteel ah oo goobahoodii ganacsi marka hore ka cararay gaadiid albaabada u falaqan yihiin goobo ganacsi oo aan masle jooga. Waxaa kaloo ii muuqanayo maaragtay dadka qaarkood geerasho ku xaniban oo gacmaha taagayo. Hadda waxayna soo waxaa goobka yimid ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan alfa group oo goobka yimid oo dadka meesha ka soo saaraya oo iga dalbaya inaan meesha ka baxo. Marka waxa hadda socda uun waa xafadaas iyo sodaka soo gale waxaa muuqanayana waa isgooyski kilomitr four hadaa kuu sawiro waddooyinkii jooyinkaas kasoo gelaya oo cidlaha qofnaysan joogin waxaana jooga dal fara ku jiri soo markaan jiriya laga yaabo aniga haddii lagu daro toban qof inaysan ka badnayn. Marka waxaad moodaa meel muddo lagu dagaalama inay tahay waxaas hadda goobta soo gaaray ciidamada sida gaarka u tababaran ee maaragtay
mahadsaned Cabdulqaadir
alfa group
waayahay mahadsaned. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jiray bartamaha magaalada Muqdisho hoteel ku yaalo la yiraahdo naase hablood ayaana weerar haatanba uu ka socdaa gudihiisa iyo banaankaba sida aad maqlayseen dhawaaqa rasaasta wixii wararay kusoo kordha weerarkaasina guud ahaan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeena soo socota. Waxaan idinka raaligelinaynaa barnaamijka inaan idiin dhammaystiri weyne anigoo ah Sahre Cabdiaxmed iyo Maxamed Colaad Xasanba waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.